habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniinna bisha februari waa 22 sanadka 2016 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 iyo telefoonada gacanta iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo si carale uga hadashay xayiraaddii sabtidii garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ku qabsatay wafdigii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dagaallo xooggan oo ka dhacay agagaarka yaaq bari weyne kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo ciidan militari ah.
dagaal horta uu jira oo kolonyada waxaa soo gelbinaya ciidamada AMISOM, khaasatan kuwa Burundi, Netogaana ciidamada Ethiopia AMISOM, meel u dhexayso yaaq bari weyne dhexdooda ah dagaalkana meesha ka dhacay. haddii nimanku waa u tahay jidgooyo iyo waxaas unbaa yaa u soo hareeya jidgooya, jidgooyaasna waa lala dagaalamay.
xubintii qurbajoog, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay aada uga niyad jabsan tahay dhacdadii sabtidii degtay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ku qabsatay wafdi ka tirsan dowladda soomaaliya oo halkaasi ku hakanayay iyaga oo ku sii jeeday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. dowladda soomaaliya waxay nasiib darro ku tilmaantay in qaar ka mid a wafdigii dowladda oo ay ku jiraan 4 xildhibaan lagu celiyey garoonka, taasi oo dib u dhac ku keentay safarkooda. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa wasiiradu aanay ka qayb ahayn dadka la celiyey, islamarkaana si heer saraa loogu soo dhoweeyey qaybta v i b-da. hase yeeshee ra-iisul wasaaruhu uu go'aansaday inuu safarkiisa dib u dhigo sababo la xidhiira xildhibaanada la xanibay. dowladdu waxa kaloo ay sheegtay in heshiiska kala dhexeeya Kenya uu yahay in diyaaradaha sida madaxda dowladda aanay ku hakan magaalada Nairobi si lamida kuwa shacabka, islamarkaana wafdiga dowladda ay haystaan fasax ah in ay ku hakadaan Nairobi. iyada oo la eegayo heshiiskan ayay tiri dowladda xildhibaanadu waxay fiisa qaadan karaan marka ay yimaadaan garoonka, sidaasi darteedna ma ahayn in la xanibo. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in cudurdaar buuxa iyo sharaxaad ka filayso dowladda Kenya inay ka bixiso sababta ay arrintani u dhacday. dowladda Kenya weli si rasmi ah ugama hadlin dhacdadan. hase yeeshee sarkaal ka tirsan garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa warbaahinta waddankaasi u sheegay in dhacdadan ay la xidhiidhay ku xadgudub dhinaca brotokoolka ah, sida uu hadalka u dhigay. waxaa warbaahinta Kenya ay qortay in diyaaradda ra-iisul wasaaruhu aanay soo marin magaalada Wajeer oo lagu baari lahaa. hase yeeshee dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay heshiis la gaadhay Kenya in madaxda dowladdu aanay soo marin Wajeer.
kolonyo baabuur oo ay leeyihiin ciidamada AMISOM ayaa lagu weeraray meel u dhow deegaanka yaaq bari weyne ee gobolka Shabeellaha Hoose. dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in ciidamada AMISOM iyo kooxda Al-Shabaab ay halkaasi rasaas isku weydaarsadeen muddo 2 saacadood ka badan. ciidamada la weeraray ayaa ahaa kuwa Burundi iyo kuwa ka socda dalka Ethiopia oo sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka markii dambe gurmad ugu yimid, kuwaasi oo waxaana la sheegay in ciidamadaasi ay wadeen agab militari oo ay lahaayeen maamulka koonfur galbeed. faahfaahinta dagaalkaasina goor dhow ayaad maqli doontaan.
duqa magaalada London Boris Johnson ayaa ka hor yimid ra-iisul wasaaraha dalkaasi David Cameron. duqa caasimada Britain ayaa shaac ka qaaday inuu u ololayn doono sidii Britain ay uga bixi lahayd midowda Yurub. maqaal uu ku soo daabacay wargeyska Telegraph ayuu duqa magaalada London waxa uu tilmaamay in Britain ay u baahan tahay inay ka baxdo midowda Yurub. Boris Johnson ayaa noqonaya siyaasiga u sarreeya ee xisbiga muxaafidka ah ee si toosa uga soo horjeesta siyaasadda ra-iisul wasaaraha muxaafidka ee dalkaasi Britain, David Cameron.
ruushanka ayaa isniinta maanta cambaareeyay duqeymo xoogle oo markaasi xiriira oo ka dhacay dalka Siriya, isagoo sheegay in weeraradaasi looga dan lahaa in lagu niyad jabiyo dadaalada nabadeed ee socda. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushanka ayaa hadal qoraala oo ay soo saartay ku sheegtay in weerarada argagixiso ay kooxda ISIS sheegatay loo baahan yahay in beesha caalamka ay jawaab ku habboon ka bixiso. duqeymo dhowra oo ka dhacay magaalada Dimashiq ayaa lagu dilo ugu yaraan 3-8 qof maalintii Axad ee shalay, halkaasi oo duqeymaha ay ka socdeen Xumus ay ku dhinteen 59 qof. ruushanka iyo Maraykanka ayaa isku dayaya inay ka dhaadhiciyaan dhinacyada iskaga soo horjeeda Siriya ee lugta kula khilaafka Siriya inay ogolaadaan xabad joojin lagula taliyey. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay maalintii Axadda in heshiisku meel gaara laga gaaray Ruushankuna uu bilaaban karo maalmo gudahood. Waxa ayna telefoon ku wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov, kaasoo ay wasaaraddiisu sheegtay in labada quwadood ay isku raaceen xabad joojin xaddidan.
fiidmo wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, ururka Al-Shabaab ayaa weerar xoogan oo kama ah ku qaaday kolonyo baabuur ah oo ay gelbinayeen ciidamada AMISOM agagaarka tuulada Yaqbari Weyne ee gobolka Shabeellada Hoose. Haddaba khadka telefoonka waxaa si toosa haatan ugu jira wariyahayaga magaalada Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Catoosh. Mukhtaar, bal waxaad faahfaahin naga siisaa dagaalkan siduu u dhacay?
Xuseen, aada baad u mahadsan tahay. Dagaalka wuxuu ka dhacay duleedka deegaanka Yaqbar Weyne ee gobolka Shabeellada Hoose. Wuxuu u dhexeeyey iskorimaadka kooxda Al-Shabaab iyo kolonyo ciidamada AMISOM oo Baydhabo ku sii jeeday. Laba qarax ayaa ugu horreyntii dhacay oo kolonyada lala eegtay, iyadoo labadaasi qarax kadibna uu dagaalkii bilowday. Kadibna labada dhinac waxay isu idaarsadeen rasaas culus, sida ay sheegeen dadka deegaanka Yaqbar Weyne. Xuseen, ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay lama oga. Iskorimaadka halkaasi ka dhacay iyo qaraxyada lala eegtay kolonyada ciidamada AMISOM ee halkaasi marayay. Ciidamada kolonyada AMISOM ee weerarka lagu qaaday waxay wadeen ama gelbinayeen gaadiid military oo Baydhabo loogu talagalay. Waxayna gaadiidkaasi isugu jireen kuwa qoryaha la saaro ama nooca Soomaalida ay u taqaano cabdibilayaasha, iyo kuwa ciidamada lagu daadburo iyo booyado loogu talagalay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xuseen, waxaa sidoo kale ciidamada AMISOM la xaqiijiyey, dadka deegaanka ay xaqiijiyeen meeshii uu weerarku ku qabsaday, ilaa hadda inay ku sugan yihiin. Laakiin waxaa la tilmaamayaa in ciidamo gurmada ay haatan gaareen.
Watay, aad iyo aad buu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosh oo si toosa khadka telefoonka ugu jiray magaalada Baydhabo. Haddaba dhinaca kale, Falastiin Axmed Iimaan ayaa sidoo kale dagaalkan waxa ay ka wareysatay Maxamed Isxaaq Xasan Arracase, taliya ku-xigeenka ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, waxayna ugu horreyn weydiisay sida ay wax u dhaceen.
Waad mahadsan tahay Falastiin. Dagaal horta uu jira oo kolonyada waxaa soo gelbinaya ciidamada AMISOM, khaasatan kuwa Buruuji masoo gaana ciidamada Ethiopia AMISOM meel u dhexeyso Yaqbar Weyne dhexdooda. Dagaalkana meeshuu ka dhacay adnimanta waa ogtahay jidgooyey, iyo waxaas unbaa yaa usoo hareeye jidgooye. Jidgooyaasna waa lala dagaalamay, afar niman kaliba jidka ah meesha looga dilay, mid dhaawacana waa laga qabtay, dhinacaana hal askari baa ka dhimay.
Waxaa la sheegay in halkaasi baabuur ka mid a kolonyadaasi lagu gubay. Maxaa ka jira arrintaas?
Baabuurka lama gudin, laakiin baashiiko ay soo tuureen baa dhinac ka gaaray. Baabuur gubtay maaha, waana baabuur ruuis ku socda wey.
Hay, marka ciidamada Burundi xaggee ka soo wadeen?
Beledowne ka soo wadeen.
Hay, marka ciidamada Itoobiyaanka iyo iyaga ilaa iyo intee u dhexeysa, mase ciidamada Itoobiyaanka gurmadeeg ku yimaadeen?
Beledowne ka soo wadeen waxay ku ogyihin ayaga leegay keenaan leegan waxaa ka soo waday ciidamada Ethiopia, khaasatan kuwa AMISOM, kuwaasaa soo gelbiyey. Marka nima jidgooye ay ahaayeen meesha waxaa kula dagaalamay ciidamadaas AMISOM iyo ciidamo kolonyada waxaa la socday gaadiidii ay leedahay gaadiid dowladda Koonfur Galbeed ay leedahay baa la socday, ciidamo oo dowladda Koonfur Galbeed ka tirsan baa la socday. Marka dagaalka wuu jiraa, jidgooye ahayd nimankaasina dee kulli ayagunbaa waxaa usoo hartay jidgooyihii burcadnimo. Marka wax lagu garanayan bay wax saasi weyn maaha. Marka khasaarahan dhinacooda u badan, maadaama ayaga jidgooyi sameen aan loo diyaar garoo ciidamo gulif oo jidkaas kolonyad badan wada ahaayeen.
Marka dagaalka markuu qabsanaya, ma ciidamada Burundi ahaayeen mise kuwa Ethiopia?
Kuwa Burundi wey, kuwa Burundi AMISOM wey.
Marka ciidamada Ethiopiaanka ma gurmaday ugu yimaadeen markii dambe?
Haa, gurmadda way tageen, way kusoo dhaweyd, waa dareemaysaan leedahay aqibadu inta isku jirto. Marka waa ayagaa ka hortegay, ayagaan la soo wareegay. Marka dagaalkan dagaalkaas u dhacay waa
kolonyada waxaa la sheegay inay ahaayeen baabuur loogu talagalay dhinaca militariga iyo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed inay isticmaalaan. Ilaa iyo intee bay la ekaayeen tiradooda?
Ma baabuurta labaatan wey, waa baabuur labaatan oo kuwa gaadiidka dagaalka ah ay leedahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Marka waxaa iska lahaa gaadiidkaas dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa iska lahayd gaadiid loogu deeqay.
qasaarada dad rayid ka soo gaara ma jiraa dagaalka?
Maya maya meel banaan ay lagu haray oo nima degana nimankana marka hore waa la hayay information kooda marka wax qasaara oo shacab ka soo gaaray ma laha.
Maxamed Isxaaq Xasan Arcase taliye ku xigeenka ciidamada daraawishta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan halka kala socotaana waa VOA. Halka dhigisana kala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Dalad ay ku midaysan yihiin ilaa iyo 26 hay'adaha gargaarka caalamiga ah ee aan dawliga ahayn ayaa soo saaray digniin ku aadan xaaladda kaabayaasha caafimaadka ee Soomaaliya oo ay sheegeen inay halis ku jirto, iyaga oo dalbaday gargaar degdeg ah. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan hay'addan ka wareystay Kevin McKay, agaasimaha hay'adda World Vision ee barnaamijkeeda Soomaaliya. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo jeediya.
Waaxyaha caafimaadka ee Soomaaliya ayaa hadda ku jira xaalad aan cago badan ku fadhinin, waxayna u baahan tahay dareenka deeqbixiyaasha iyo qaybaha la shaqeeya dalalka horumaray. Sida maanta la daabacay, waxaana hadalkaasi soo dhoweeyey oo ayiday 26 ururo aan dawli ahayn ee Soomaaliya ka howlgala. Caruurta ku dhimata intaysan gaarin 5 sano ayaa Soomaaliya dunida kaga jirta wadamada ugu sarreeya dhibaatadaasi haysato, waxaana warbixintu ay sheegtay in 7 caruurba mid ka mid a uu dhinto iyadoo aanu gaarin sanadkiisi 5aad. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku qiyaasaya in 3.2 milyan oo qof hadda si degdeg ay ugu baahan yihiin adeegyada caafimaad ee ugu yar ee gudaha Soomaaliya, waxaana la sheegay in 3 saac kasta ay hooyo Soomaaliyeed ugu dhimato dhibaatooyinka uurka dartii gudaha Soomaaliya. Waxaana sidoo kale la tilmaamay in saacad kasta ay Soomaaliya ku dhintaan ilaa 8 caruur oo aan gaarin da'da 5 sano. World Vision oo ka mid ah hay-adaha warbixintaasi ayidee ayaa agaasimaheeda Soomaaliya u qaabilsan Kevin McKay waxa uu VOA la wadaagay walaaca ay qabaan.
Our major concern is you have the beginnings of a development process taking place particularly in the healthcare sector, but at the same time large parts of the country are still experiencing emergency situations.
Walaacaynu waxa uu yahay Soomaaliya waxaa ka bilaabmay horudhac dhinaca kaabayaasha caafimaadka ah, laakiin waxaa soo wajahaya xaalad degdeg ah. Tusaale, dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada federaalka waxay bilaabeen qorshooyin ay ku horumarinayaan dhinaca caafimaadka, laakiin isku daygan ay sameynayaan iyadoo xaalado degdeg ah ay jiraan, sida colaad ka ogan dhinaca Koonfureed oo barakac keenaysa iyo dhinaca Waqooyi oo abaaro ba'an ay ku habsadeen. Waxaana jira in lacagtii lagu bixin jiray gargaarka degdega ah ee Soomaaliya aad muddo inuu tartan kala dhexeeyo xaaladaha kale ee dunida ka jira, sida Siriya oo kale, oo indhaha deeqbixiyaasha aad muddo inay ka leexisay Soomaaliya.
Which are drawing emergency funding, which is still the bulk of funding, away from Somalia at a very crucial time.
Waxa la sheegaa inay hoos u dhacday taakulaynta dhaqaale ee ay heli jireen waaxyaha caafimaadka ka shaqeeya, taasoo sidoo kale iyana sababtay inay yaraadaan goobaha ay hay'adahaasi ka howlgali lahaayeen. Waa kan mar kale Kevin McKay oo ka warramaya haddii ay jiraan cadad lacageed oo ay u baahan yihiin si ay howlahooda u ballaariyaan.
I think the donors need to come and meet urgently. I think the HRP is requesting USD 71.
Waxay ila tahay in dalalka deeqda bixiya ay shir degdeg ah isugu yimaadaan oo ay arintan ka hadlaan. Waxaa jira in hay'adaha qaar ay soo jeedinayaan in 72 milyan oo dollar ay u baahan yihiin inay xaaladaha degdega ah ee caafimaad ee wax uga qabtaan sanadkan 2016. Laakiin marka aad eegto muddada fog, waxaa loo baahan yahay qarash intaa ka badan oo lagu horumariyo caafimaadka. Tusaale ahaan, markii dowladda Soomaaliya ay la wareegtay barnaamijka Higsiga cusub ee horumarinta Soomaaliya, beesha caalamku waxay ballan qaaday inay qarash degdeg ah ku bixinayso caafimaadka. Ilaa iyo maantana ballanqaadka mid ka mid ah lama fulin.
Sanadkan 2016 bishii Janaayo ayay hay'adahani sheegeen in ku dhawaad 30 cisbitaal oo gudaha Soomaaliya ay midkood noqdeen in la xiro ama howlihii ay u hayeen bulshada ay yareeyaan. Sidoo kalena xarumihii kale caafimaadka aasaasiga bixin jiray ayaa hadda la tacaalaya inay howluhoodu wataan. Agaasimaha World Vision ee Soomaaliya Kevin McKay ayaa mar kale sharaxaya sababta ay taasi ku timid.
It's mainly due to a lack of support from the international community, whether that be NGOs that had to scale back their presence in those locations, perhaps due to funding.
Ilaa 12 cisbitaal ee aan sheegnay inay xirmeen waxa ugu wacan hay'adihii halka ka shaqeynay oo qarash la'aan u joojiyay howlahoodii. Way jiraan hay'ado isku dayay in ay marnaantaasi buuxiyaan, laakiin way jiraan isbitaallo wili ku shaqeynaya xaalad adag oo aan haysan wixii ay ku shaqeyn lahaayeen. Waxaana ka howlgala Soomaali si mutadawacnimaha u shaqeeya marka xaalad la sii eegan karo ma aha.
Maruuriyeen Maxamed Culaad Xasan oo wareystay agaasima World Vision ee Soomaaliya Kevin Mackey uu weydiiyey in dadka dhaliila hay-adahan dowliga ahayn ay ku sheegaan in qeyladaantoodu ay la xiriirto sidii ay jaabka u buuxsan lahaayeen marka kharashaadka iyo mashaariicdooduba ay ku yaraadaan, ayuu Kevin Mackey waxa uu ku jawaabay.
Waxay la tahay marka aad eegto meel xaalad daba dheeraatay oo bini'aadanimo ay ka jirto, waxaa mar waliba u furan hay-adaha iyo dalalka deeqda bixiya iyo beesha caalamka inay ogaadaan in loo baahan yahay in la helo hannaan caafimaad oo ka jawaabi kara xaaladaha degdeg ah sida abaaraha iyo colaadaha. Waxay ila tahay jawaabtiidu in ay ku habboon tahay in hay-adaha beesha caalamka loo baahan yahay inay caawiyaan wasaaradaha caafimaadka iyo isbitaalada ka shaqeeya Soomaaliya. Annaguna doorkeenu waa in aan dareenka soo jeedinaa wixii aan qaban karnaana aanu qabannaa.
Hadalka hay-adahan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay soo badanayaan wararka la xiriira dhibaatooyinka adeegyada caafimaad darri ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobay wareysigii uu Maxamed Colaad Xasan la yeeshay Kevin Mackey, agaasimaha hay-adda World Vision ee barnaamijkeeda Soomaaliya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Meelo badan oo dunida ah shalay ilaa iyo xalay waxa ka dhacay xaflado lagu xusayo maalinta afka hooyo ee Soomaaliga oo sanadkan markaasii hal ku dhig looga dhigay u heeli afkaaga hooyo. Meelaha sida weyn looga xusay maalinta afka hooyo waxa ka mid ah magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa warbixinta nooga soo diray.
Kobe 20ka Febraayo waa maalinta qaramada midoobay oo aqoonsatay maalinta afka hooyo, waxaana maalintaasi laga xusaa caalamka oo dhan oo ay qoomiyad kasta soo bandhigtaa horumarka luqadooda. Waxaana kamid dadkaasi soo bandhiga horumarka luqadooda dadka Soomaalida ah oo ayagu soo bandhiga horumarka dhinaca qoraalka iyo suugaanta oo ah waxa ay Soomaalidu caanka ku tahay. Magaalada Columbus, Ohio waxa ay kamid tahay meelaha sida weyn looga xusay sanadkaani, waxaana xaflad lagu weyneynayay isla markaasina lagu baraarujinayay da'yarta lagu qabtay magaaladani Columbus, Ohio. Xafladdaasi oo ay soo abaabuleen gudoomiyaha jaaliyadda gobolkaani Ohio Xasan Cumar Xasan Dheere iyo qoraaga weyn Maxamed Sheikh Xasan. Xafladdaasi oo ay kasoo qayb galeen dhammaan noocyada kala gedisan ee bulshada. Dhammaanba dadkii xafladdaasi ka hadlay waxa ay diiradda saareen qarinimada luuqadda Soomaaliga. Abwaanka weyn ee Cali Mire oo ahaa abwaankii sameeyey heesta qaranka Soomaaliyeed ee Soomaaliya Toso oo kamid ahaa dadkii goobta ka hadlay ayaa isbarbardhig ku sameeyey luuqadda Ingiliishka, Carabiga iyo Soomaaliga, islamarkaasina sheegay inay ka hodansan tahay luuqadda Soomaaliga dhammaanba luuqadahaasi.
Waa afar halkii labada kale iyo afar oo Soomaali leedo. Waxay kale leeyihiin qalinka bahalka furaha. Haddaan halkaas saaro waxaan ka saaray carabida, haddaan jaray bahalka miiska shan baan ka saaray jam. Haddii kale oo waxaan oranaya daraf baan ka saaray oranaya Ingiriisiga waxaan ka oranaya waxaan ka saaray side ama xataa inkastuu koona ayan ahayn koonaan ka saaray leh. Haddii aad doonto waxaa jira xataa muxuu ahaa border baan ka saaray. Laakiin Soomaaliga wuxuu saaran yahay gees, wuxuu ka saaran yahay dhinac, wuxuu ka saaran yahay barbar, wuxuu ka saaran yahay hareer, wuxuu ka saaran yahay doc, wuxuu ka saaran yahay gow, wuxuu ka saaran yahay goftin. Soomaaliga waa ka sagaal meelaha weyda.
Mar uu ka hadlayay heesta astaanta qaranka ee asagu uu sameeyey waxa uu yiri
heestaas afar san iyo toddobadii bishii July afar san iyo toddobadii yaan heestaan igama ahayn wadaninimo aniga ima ahayn. Marka salaadiinta iyo garaadida ay noo yimaadaan yaa heestaas carabeed loo qaadaa hala hala haya edwee falaataya heesaan ka soo loo qaadaa. Markaasaan idhi oo nimankan garaadada iyo salaadiintan imaane miyay garanayaan waxaan ay dhalinyar u qaada mid ay garanayaan maad u qaadi u samaysa markaasaan Soomaaliya soo sameeyey.
Qoraaga weyn ee Maxamed Sheikh Xasan oo kamid ahaa qabanqaabayaashii xafladani ayaa warbixin kooban ka bixiyey heerka uu marayo qoraalka buugaagta Soomaalida ee qoran hadda iyo noocyada ay u kala baxaan.
Labaatankiisana ugu dambeeyey kutubta aan daabacnay ninkii raba ha qoro meeshii raba ha lagu daabaco mawduucu raba ha ka hadlo ciddii rabto ha qorto ee tirakoobka inoo qoran maanta waxa weeye 380 ilaa 400 buug weeye oo kala duwan afrikaanka inaga ugu horeyna buugta 460 ilaa 700 waxa lagu daabacay dalka Sudan Jaleed Soomaaliyeed baa daabacda shirkadan hadda la yiraahdo Scansion Publishers baa hormuud u ah marka intaas waxa weyn waa tirkoobka waxay kala yihiin hadii aan wax yar aan ku noqdo buugtaas daabacan buugaagta la yiraahdo literature ka gabayada heesaha maamada suugaanta ka hadlaysa ilaa waxa ka daabacan boqol ku dhawaa 70 ilaa 100 buugaagta caruurta iyo sheekada xariirooyinka waxa ka daabacay 60 ilaa 80 ka daabacan waxaan ka hadlayaa guud ahaan waxa xoog Soomaaliyeed ay galay oo aynu daabacnay taariikhda iyo siyaasadda wax yar baa ka daabacan maanta waxa la wadiinay buugs yani taariikha waa meelaha magaranaysa wax yar wax u baahan tahay cilmi marxalada in isku xiri kara oo historian taariikhiyahana bay baahan tahay wax yar baa ka daabacan dumarka wax yar baa maartay dhinaca caafimaadka ka daabacan dhaqaatiir hadii jireen dhaqaatiirtu waa nimanka ugu liitay wax qora wax yar baa ka daabacan kutubta diiniga ah waxa ka daabacan ilaa iyo 300 qaamuseed waxa ka daabacan 16 fiction novelska buugta la yiraahdo waxa ka daabacan ilaa iyo 300 buugta cilmiga iyo sayniska iyo computerka wax yar wax ka daabacan 4 ilaa 6 ganacsiga haduu yani iba furmay ilaa 10 bilingualka luqadaha laba luqadka waxa ka daabacan ilaa iyo 100 shirkada ajnabi ayaa maartay ka shaqeeya
sidoo kale to qoraaga waxa uu ku dheeraaday qalinimada luqada Soomaaliga iyo taariikhdi ay soo martay
waxaan ka xusi karnaa midna qarnigii 100 sano ugu dambeeyay waxaan ka xusi karnaa dadkii isku dayay in ay far quraan iyada oo ay si television jirin waxba uusan jirin makiinada jirin wasaaraha caalamka la usii jirin waxaan ka xusi karnaa ugu horeeyay inta hadda kulliib aan meelahan ku soo arkay marka laga reebo culimadii hore oo diinta ku faafin jirtay afaf kala duwan Cismaan Yusuf Kardiid oo farta Cismaaniyada 1920-kii isagu yani hormuud u noqday oo runtii meel weyn gaarsiiyay oo sare afartankii iyo kontankii waxay ahayd luqadii yani halganka lagu galay ilaa konton kun oo qof baa ka aflaxay oo farta yaqaanay halkan waxa ka jooga intaan aan waan garanayo dadkan garanayo waxa kamid ah Xasan Cali Mire oo dhowr gabi oo ugu qoray farta Cismaaniyada aan ka qortay Cabdullaahi Faarax baa jooga Toronto waxa joogta maartay magaranaysa Indaha Faarax Ah Faarax Cali Daaja oo isagu macalin uu ah hirsi magan oo farta baray isaga laftigiisa maartay waxa weyn yani farta mar uu
Abwaan Daahir Caldhuux oo asna xalfada ka hadlay ayaa ku dheeraaday hodantinimada luqadda Soomaaliga isla markaasina ku booriyay waalidiinta ka soo qayb galay xafladaasi inay baraan caruurtooda luqadda Soomaaliga
afka Soomaaliga marka ka hadalno afka Soomaaligu waa luqad si jawaye runtii afka Soomaaliga waa ka yaabay fursad hadda la naxariistay ninkii loo jeeyay dhoodan baa wuxuu leeyahay nimanka dowdeylaha sidee geel uga daatay erigaas waxa uu xambaarsan yahay nimanka dowdeyle day geela marka uu xirtiga yahay oo nafka labka ah waxaa lagu yaraa doohda la yiraahdo hashan isbaal yiraahdo nafka dhadiga laakiin marka isu dhex jira day baa yahay geel baro kulugu dooda isku dhex jiro nimanka dowdeylaha sidee geel uga daatay buu waxa aad muhiim ah arwaana u sheeg dadka halka galabta fadhiya ilmaha hadda halkan joogo kale af Soomaaliga hadii uusan ilmaha aqoonin oo inaas luqad ku hadin adiga ilmo kuma ah cidii uu ku luqad yahay baa iska leh
Cabdikaafi Yuusuf Aadan VOA Columbus Ohio
halka digistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA Allaahu naxariista waxaa shalay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ku geeriyooday Caaqil Cumar Feen oo ka mid ah odayaashii doorka ku lahaa xurriyadda Soomaaliya kontameeyadii marxuumka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay degmada Afmadow warbixintan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed
Allaha u naxariiste waxaa shalay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ku geeriyooday Caaqil Cumar Cali Feen oo ka mid ahaa odayaashii dhaqanka Soomaaliyeed ee doorka ku lahaa xornimada Soomaaliya kontameediyadii marxuumka oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanaa degmada Afmadow ayaa geeriyooday isagoo jira 106 sano waxaana dadka yaqaan taariikhdiisa ay sheegayaan in marxuumka uu ka tirsanaa xisbigii leegada ee horseedka u ahaa xurriyadda Soomaaliya Cabdirashiid Cumar Feen oo ka mid ah wiilasha uu dhalay Allaha u naxariiste marxuumka geeriyooday ayaa si kooban uga sheekeynaya taariikhda marxuumka geeriyooday
walaal innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun aabbahay shalayuu geeriyooday haddaan taariikhdiisa kaaga sheekeeyo aabbahay yacni wuxuu jiray 406 sano aabbahay haddaan kaaga sheekeeyo wax yar kaaga sheego shaqadiisii kaaga sheekeeyo ama dhaqan nololeedkiisii aabbahay wuxuu soo maray halkan mareerey buu ku dhashay meesha la yidhaahdo degmada mareerey oo jilib ka tirsan ayuu ku dhashay wuxuu turjumaan oga ahaa ingiriiskii hore iyo talyaanigii af-sawaaxiliga iyo af-calbiga iyo afindiisku aad u yaqaanay soomaali soonki waa kii dhacay ururkii leegada isu taaga xornimada leegada isu taagu kamid aha kaalin mug weyn buu ku lahaa kaalin mug weyn buu ku lahaa nin horta macariifka soomaali oo dhan nin waxeeri raas casaar ilaa raaskii amboni nin macariifka buu ahaa nin maslaxada bini aadamka ama maslaxada soomaaliyeed ku cambaxay buu ahaa nin walaal oo diini ah oo diinta fuliyana wuu ahaa.
Allaha u naxariistay marxuum Cumar Feen oo mar noqday la taliyihii madaxweynihii Soomaaliya Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cadde ayaa si weyn loogu xasuustaa kaalintii uu ka qaatay dadaalladii nabadeed ee dagaaladii sokeeye ee ka dhacay gobollada Jubbooyinka. Ugaas Cumar Xiray waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee deegaanada Jubbooyinka in badanna ay soo wada shaqeeyeen marxuum Cumar Feen.
Nahal jamaa marxalada kala duwan buu soo maray. Soonka nin laga yaqaano ahaa kol wuxuu ahaa wakiilka Ingiriiskii markuu dalka haystay iyo Soomaalida u dhaxeeyay buu ahaa. Haddii geelo la kala qaado hadday dhibaato dhacdo wuxuu ahaa afhayeen buu ahaa. Wuxuu ka lixiyay gaalada iyo Soomaalida halka degmada Ajib u dhaxeeyay. Wuxuu ahaa haddana markii leegada imaatay halgamaanada leegada ayay noqotay dhulkan ajil yiraahdo xaggan qodayga ugu weynaa buu ahaa asaga lagala xiriiray leegada si ay kala xiriiri jirtay. Marka wuxuu ahaa raggii la taliyaha madaxweynaha Aadan Cadde raggii ugu dhowaa ama talada uu ka qaadan jiray warbixinta uu siin jirayna jagadaana uu soo maray intaana waa aan ka warqabo 106 uu ku dhintay cimrigiisuna saas uu ahaa 106 qofna uu ka tegay waxa wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleenba waa loo sheegan jiray kadibna wuu xallan jiray. Waxaa jira dadkan way wada degi jireen waaga hore dadkan mutuq ma haysan jirin dowda iyo ceelasha iyo waxaasay ku dagaalami jireen. Marka hadda ninka keliya ahoo nin walbaba loo soo dacwado ahaa oo suldaanka ka sokeeya dadkana nin u dhexeeyo dadka aad u yaqaan buu ahaa. Marka gartiisana waa lagu kalsoonaa kalsoonidan waxay ooday xagga cadaaladda. Marka dagaalo badan oo dhacay oo beelaha ayuu ka soo qayb qaatay oo ama familku ka dhashay ha ahaado ama soo familiyada kalena ha ahaado howlo badan buu marka ka qaabtay. Wuxuu ahaa nin qaamuus ah oo dalka wixii ka dhaca la weydiiyey oo dadku u dhexeeyo qabiil kasta way degaan Jabbaland nin lagu arooro aha.
Geerida ku timid Allaha u naxariistay marxuum Cumar Feen oo ahaa caaqil si weyn looga yaqaana deegaanada gobollada Jubbooyinka ayaa si weyn looga dareemayaa deegaanada gobollada Jubbooyinka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA. Markana kaalmihii sugaanta aan ku yaranasan.
Yeah.
halka dhigisteen lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurba iyo weliba faaqidaadi ciyaaraha. Marka horese dhegeysteyaal, waxaad kusoo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door korona. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay aad uga niyad jabsan tahay dhacdadii sabtidii tagtay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ku qabsatay wafdi ka tirsan dowladda Soomaaliya oo halkaasi ku hakinayay iyaga oo ku sii jeeday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Dowladda Soomaaliya waxay nasiib darro ku tilmaantay in qaar ka mid a wafdigii dowladda oo ay ku jiraan 4 xildhibaan lagu celiyey garoonka, taasi oo dib u dhac ku keentay safarkooda. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa wasiirada aanay ka qayb ahayn dadka la celiyey, islamarkaana si heer saraa loogu soo dhoweeyey qaybta v i b-da, hase yeeshee ra-iisul wasaaruhu uu go'aansaday inuu safarkiisa dib u dhigo sababo la xidhiira xildhibaanada la xanibay.
Kolonyo baabuur oo ay leeyihiin ciidamada Amisom ayaa lagu weeraray meel u dhow deegaanka Yaaqbare Weyne ee gobolka Shabeellada Hoose. Dadka deegaanka ayaa v o a da u sheegay in ciidamada Amisom iyo kooxda Al-Shabaab ay halkaasi rasaas isku weydaarsadeen muddo 2 saacadood. Ka badan ciidamada la weeraray ayaa ahaa kuwa ka socday dalalka Burundi iyo Ethiopia oo qayb ka ah howlgalka Amisom, waxaana galbinayeen agab militari oo ay u wadeen dhinaca maamulka Koonfur Galbeed.
Booliska dalka Uganda ayaa maanta marka la xidhay hogaamiyaha mucaaradka Kizza Besigye maalmo kadib markii uu ku guuldareystay doorashada madaxtinimada dalkaasi, taasi oo uu ku sheegay inay ahayd mid magacyaala. Besigye ayaa qorsheynayay isniinta maanta inuu aado xarumaha dhexe ee guddiga doorashada ee caasimada dalka Uganda ee Kampala. Dhowr goor oo hore ayaa la xiray toddobaadkii hore iyo intii uu socday doorashada. Ololihii doorashadii dhacday maalinta Khamiista ee madaxweyne Yoweri Museveni siisay inuu muddo kale xafiiska madaxtinimada dalkaasi sii hayo.
Ruushanka ayaa isniinta maanta cambaarayay duqeymo xoogle oo xiriira oo ka dhacay Siriya, isagoo sheegay in weeraradaasi looga dan lahaa in lagu niyad jabiyo dadaalka nabadda. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushanka ayaa hadal qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in weerarada argagixisa ee kooxda ISIS sheegatay loo baahan yahay in beesha caalamka ay jawaab ku habboon ka bixiso. Duqeymo dhowro oo ka dhacay magaalada Dimashiq ayaa lagu dilay ugu yaraan 380 qof maalintii Axadda ee shalay, halka duqeymo ka socda Xumusna ay ku dhinteen 59 qof.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a, waxaanad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd oo ay noo soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
Hogaaminaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhowaan saacado lagu xayiray garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta Airport ee magaalada Nairobi, halkaas oo ay kaga sii gudbayeen dalka Turkiga. Wafdiga ayaa isugu jiray wasiiro, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale, waxaana markii ay ka degeen garoonka diyaaradaha isku dayeen inay gudaha u galaan magaalada Nairobi. Hase ahaatee, saraakiisha ammaanka Kenya ayaa taa iska hortaagay. Sidee loo arkaa tallaabada Kenya? Maxayse saameyn ah ku yeelan kartaa xiriirka labada dal? Waa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galaya Axmed Cali Maxamed oo ah arday jaamacadeed oo maadada xiriirka caalamiga ah barto, iyo Caabi Maxamed Faarax oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horreeyay Axmed Cali.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Saynab. Runtii dowladda Kenya yacni kama filin annaga oo iskula jirna wadamada midowda Afrika ee IGAD iyo ururka midowda Afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay, innaga oo ah dowlad xurra oo Soomaaliyeed oo madax bannaan oo yacni structure-keedii iyo qaab dhismeedkeedii dowla leh, in yacni mas-uuliyiintii Soomaaliyeed oo ahaa calaamad yacni jamhuuriyadda Soomaaliya iyo u taagan oo diyaaradoodii khaaska ah ay ka kiraysteen halkan iyagoo isugu jira golaha di wasiirada iyo xildhibaanadii dowladda federaalka Soomaaliya oo uu hoggaaminayo ra-iisul wasaarihii dalka, in lagu sameeyo detention oo weliba warbaahintii Kenya ugu caansanayd ay soo qaataan ama ay soo xigtaan yacni in ay yacni dib loo celiyo ama xayiraad lagu sameeyo safarkoodii ku wajahnaa waddanka Turkiga. Runtii kaas waxaan u aragnaa yacni maxaa la sheegay wax qalada ay dowladda Kenya kula kacday jamhuuriyadda Soomaaliya.
Waa maasanta oon ku soo laaban doonaa Caabi Maxamed Faarax dooda kala qayb galay. Caabi, adi aragtidaada?
Aan bismillaahi raxmaani raxiim Saynab waa ku salaamayaa. Aran u aragtidan qaba waxa weeye, waxa hadda dhib weyn oo meesha hadda ka dhacay inaysan ii muuqanba anaga igu muuqataa, sababtoo ay tahay ummadda Soomaaliyeed yacnaa dhibaatooyin ka badan ayaa runtii Kenya u geysatay oo aan looga jawaabin. Waxa weeye runtii waxa weeye dowladdu ay ugu tacsiyeynaysay marka maanta hadii la yiraado in xilibanadii iyo raisul wasaari iyo kuwaasa meesha lagu xannibay uma aragno yaa dhib ka weyn baan ugu dhacay oo ma duma aragno yaa taas inay dhib weyn tahay sababtu ay tahay waxa weeye Kenya amnigeeda isugaanaysa hadii waxa weeye amnigeedii ayada waxa weeye ay awoodeeda u leedahay inay sugato amnigaaga maxaa isugaanaysa inaan jiraana xaq u maleen waxaad ku garan ka dhahay ee madaxweynu Soomaaliya ayaa baarlamaanka hor fariistay wuxuu yiri saacadan laga bilaabo xilibanadiina jeekin balmareysa oo ogtiino airport-ka ee Soomaaliya wixii ka dhacay oo aad ogeydan diyaaradii qarxday oo dhibaato ku dhacday amnigeenu meeshu maray waad u jeedaan marka hadii waxa weeye dawladaha aynu aadayno hadii amnigeedu waxa weeye ay jeekin ku sameeyaan ama ay ku xayiraan meel uma arko aniga waxa weeye waxa uu weyn oo dhicana dhibley uma arko taas
aad uma santa caab waxaan siinayaa waxaad maqleysaan caab maxamed wuxuu leeyahay ama uu ku doodaya inay Kenya ku saxnay talaabada ay qaaday sababa la xiriira dhanka ameerka dooda maxaad u aragtaa
waa mahadsan yahay walaalkay caabi runtii yani way kala duwan tahay arintan ah yani baaritaanka guud ee amniga lagu sugaayo iyo yani maxaa la sheeg la socodka masuuliyiinta Soomaalida xaaladooda runtii qolada u qaabilsan yani xagga dawladda aviation serviceka u qaabilsan dawladda dalka Kenya way ka warqabtaa in masuuliyiintani ay yihiin masuuliyiin Soomaaliyeed oo ra'iisul wasaaraha hoggaaminayo oo uu yahay yani nin markaas masuul Soomaaliyeed oo golaha wasiirada madaxda ah xilibanadii qaranka ay la socdaan nimankan aviationka ka shaqeeya ee xukumaya dawladda Kenya jeekinka jooga na way ka warqabaan maadaama baasaboorradoodii ay fiiriyeen wayna dareemi karaan tahay talada iyo masuuliyadda saaran ragani halkan ku safraya marka dawladda Kenya anigu waxaan aaminsanahay ula jeedo ka weyn bay wadata waxaan qabaa yani maxaa la sheeg maadaama dawladda Soomaaliya aysan ilaa iyo hadda ka hadlin wasiirkii arrimaha dibadda iyo wasaaraddu inay go'aan cad ka soo saarto in safiirka Soomaaliya yani ka fadhiyo wadanka Kenya si degdeg ah loogu yeero Mr. Jamal lagana su'aal weydiiyo dawladda Kenya yani safaaradooda halkan ku taalo iyo wasaaradooda arrimaha dibadda sida ay ku dhacday masuuliyiin Soomaaliyeed oo dalkani danihiisa u baxay kana soo shaqeynayay arrimo ganacsi oo Turkiga ka dhacay maanta shirkaasi u baxay in la ciliyo oo safarkoodii laga joojiyo anigu taa waxaan arkaa dawladda Kenya daandaan sibeen nagu haysa dawlad dirisa baynu nahay xurmadii iyo dirisnimadii bay ku xad gudbaysa dawladda Soomaaliya mar walba yani iyo dawladda Kenya amni bay iska shaqeyn jireen xaaladaha guud way iska warqabin jireen laakiin ma ahan in ra'iisul wasaaraha dalka wafdi uu hoggaaminayo detention lagu sameeyo
haye aabe maxamed ma isleedahay kenya way ka fursan kartaa talaabada ay ku dhaqaaqday
ma aan aragtidan qaba waxa way kenya yacnaha shaqadeeda ayay wadataa oo jeer baahdi yacna inay dadku ay ka degaan oo runtii ay ku sii baaraan ku sii ogaadaan wixii meeshaas ay ku yacna nairobi yacna ka degaya marka waxa way dalka kenya waa isugu mid oo hadii ay meel ugu tala galeen in jeekin laga sameeyo hadaan ka gudubtid adigu aad tiraadin meel kale u gudbayaa waa wax adigu aad sharciyoodi iyo yaa amnigooda aad ku xad gudubtid bay u muuqanaysaa waxa weeye dawladdu waxa weeye ayaga amnigeeda waxa qof kasta amnigiisa sagaa waxa weeye amir ka saaran yahay inuu suqto qofna yacna loogu talin mahayo waajibaadka soo u leeyahay in qof kale u sheego oo dawlad kale u sheegto marka anigu waxaan qabaa madaxda Soomaaliyeed si ay u badan tahay ba yacna degdeg wax la yiraahdo inay ku jiraan oo waxa weeye siyaasadda xageedaba runtii ay midmado wax la yiraahdo kaga jiraan sababtu ay tahay Kenya ma ahan yacna waxa weeye hadda waxyaalaha hadda dhacaya waxyaalo ka waaweyn baa dhacay xayalka waa weyn aad runtii ugu khatarsan baa dhacay oo waxa dhacay wadan yacna xuduud la isku qabsaday waxa dhacay badiyo la isku soo xadgudbay waxa dhacay dad shacab oo la laayay waxa weeye madaxdeenu istaxsiyad binki yacna geyn jiray marka hadii meel lagu xayiray oo la yiraahdo amnigiina baa la sugayaa jeekin baa la ku sameynaya oo aniga naftigeena xilibanadeena jeekinka lagu sameynayo aniga laftigeena shaki wax la yiraahdo aynu kala qabno oo amnigi waxa weeye uu ka daadsan yahay dad amnigooda sugta hadii amnigooda waxa weeye ay yiraahdaan anagu dad badan baa tiin intaasaa trelleetiin amar uma haysan intaas inaad ku soo degtaan wadanka meeshan ku soo degtaan amnigiina aan ogaanayna muddan meesha aan ku haynayna way ogaanayna waxa tiin anigu uma arko yacna dhibinay
anigoo kasii aan baqaadaya hadalkaasi saraakiil ka tirsan laamaha amaanka Kenya waxay tilmaameen in sababaha wafdiga loo xannibay ay ahayd arrimo amni maadaama diyaarad qaasa uu la socday ra'iisul wasaaraha ayan soo marin garoonka diyaaradaha wajeer halkaas oo caadiyan dowladmadyada ka yimaada Muqdisho lagu baaro marka su'aashu waxay tahay ma kaga filan tahay cudurdaarka ay bixiyeen xanibaada ay ku sameeyeen madaxda dawladda hadii aan Axmed adiga ku siiyo
waxa santaasayna barta yani maxaa la sheeg arinta ah yani justification ka dawladda Kenya ama cudurdaarka ay bixinayaan dawladda Kenya kagama filan karto sababtoo ah dadkani yani dad ordinary ama muwaadin caadi ah waa dad masuuliyiin Soomaaliyeed waa dad uwan yani xilki ugu sareeyay qaar kamid ah dalka Soomaaliya waa dad matalaya shacabkiisa waa dad matalaya golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaradu isku jiraan marka yani ما أهي إن من ضد مسؤولين أو تيتل نوع عصري أي سي مران أي ربار معمل أو يعني ملتري كينيا حكومان أو شعب الصوماليات أول بلغود دبا تنجري وقت هراء إلى يمانت إن أي سي مران ضد مسؤولين صوماليات أو ماشي سبارتان لغوسي سمايو تاسي يعني ما نغن كرتو عدر دار دولة كينيا يعني محال لا شك يعني وحان آمين سنة هاي وحي كوحد قدبتي شرعي أي لي يعني إن عالم كو أها يعني إن ضد كن مسؤولين صوماليات اللي هي إمونتي
وحان سينا يا عابي محمد
مركا دي أت كدق ويدي وشير كدق ويدي ولقو وشير marka uu raasaba ay u ahay in wajir diyaar uu ka degan ama masuul noqo ama masuul ha noqono marka Soomaalidu ay madho waxa weeye inay yaan intiraamaan waxa weeye dawladda madaxbanaanideeda iyo sharafteeda iyo amnigeeda inta waxa weeye dadku waxa weeye in la wada shaqeeyo ayaa dawladdu runti dawladdu ku wadaan iskaashadaan marka anigu ma arko haddii aad ugu taxad gudub sameysid oo waxa weeye aad magaalo madaxdi ka digtid meesha ugu tala galeen aadan marin waxaan u arkaa ayaga laftigoodii palaytis kalat mid kaan kalkaala leeyay anigu waxa weeye teeni baa waxa weeye wax ka qaban weynay amnigeenima suu weeyay airport waxa ka dhacay way ognahay waxa weeye aniga laftigeenima baa xilmaanadeena iyo wasiiradeena shaki kala qaba oo baaritaan dhexdeen inaan isku baarno qabna hadii marka waxa weeye dal shay aanu tago aanu aadeyno haddii ama layna baaro ama layna
dhibaateeyo
waynaa u dulqaadanaa
gabagabada ayaan isla soo gaarnay labadeenaba talaabada ay ku dhaqaaqday dawladda Kenya maxay saameyn ah ku yeelan kartaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya waxaan ku horeynayaa Axmed
horta yani waxa la sheeg arintan ah in ciidamada Kenya ay ku sugan yihiin wadanka Soomaaliya ciidamada Kenya ay ku sugan wadanka Soomaaliya waxay u joogan yani magaca midowga Afrika ee AMISOM ama ururka yani African Union ayay magacooda ku joogan kuma joogan horta magaca dowlad yani la yiraahdo Jamhuuriyadda Kenya ay waxay ku joogan magaca midowga Afrika ee hooyeen oo gacanta ugu xiran sida qof walba uu arko dowlada Soomaaliya ciidamada u soo gurmaday ayay kamid yihiin ta yani waxa heshiis kula soo galay ama ay ka soo saxiixeen xarunta midowga Afrika ee Addis Ababa ma aha dawladda Soomaaliya inay inta dawladda Kenya u tagtay ay ka barday ciidamo yani inay u soo dirto si ay amaankeeda u sugaan mid labaad oo ah yani in yani dadkan iyo dalkani yihiin saddexgal ay isku sameeyaan runtii yani shacabka Kenya iyo umada guud ahaan kuwada dhaqan Kenya sidoo caabi sheega walan qabaa ah in dad wada dhashay oo darisa inuu nahay waxa dhibaatada maanta aan kala sheeganeynaa ma aha yani wax labada shacbiyadood iyo labada umadooda Kenya iyo Soomaaliya isu geysteen waa wax siyaasadeysan oo ka dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawladda wadanka Kenya runtii yani anagu waxaan qabaa in arinta xiriirka caalamiga ah ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Kenya inay saameyn xoog leh ku yeelan karto yani dabcan way wada ognahay ganacsi iyo wax badan baa inaga dhaxeeya ayaduna yani waqtigeeda qaadan doonta dawladda Soomaaliya iyo golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed oo ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ka rajaynaynaa arintan inay yani meel cad ka istaagaan
hadalkaagu ugu dambeeyo hadii aad qaadatid Caab Maxamed
waxa marka basiir oo yana maalin kaliya oo xun dhacay in la yaa labada dawladood xariirkooda kala goosanayo ku kala tagaya anigu ma arko taas inay jirayso waxaan arkayaa waxaanu in wax weeye madaxdu iska arkayso hadii Kenya hadda wax weeye waxaan laga tamaraya inay ka garbaxayso marka waxa weeye hadda u qaadanaysa adigu inaad gar leedahay in gar laga gar helayna wuduuda marka Kenya waxay leedahay halka lagu sal soo maro meesha aan ugu jiraa soo maro ka badan Europe loo soo gudbo hadda diidid oo adigu aad ku soo xad gudubtay meesha aad soo dhaaftay hadii lagu celiyo oo lagu dhibaateeyo adaas ku keenay taasan qabaanu
dooday gaabnaydna inta ay noo joogto waxa dooday gala qayb galay Caabi Maxamed Faarax iyo Axmed Cali Maxamed intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabad galiyo xubinta dooda gaaban iyo Seenab Abuukar aanu intaasii ku dhaafno markana sidii aad maalmahanba ku maqleysaan idaacadaheena meelo badan oo dunida ah shalay ilaa iyo xalay waxa ka dhacay xaflado lagu xusayo maalinta afka hooyo ee Soomaaliga oo sanadkan hal ku dhig looga dhigay u huli afka hooyo hadaba barnaamijka qurbe waxaan ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee wareysi dheer oo ay Sahra Cabdi Axmed la yeelatay Anwar Maxamed Diiriye oo macallinka ah Jaamacadda Maryland kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe Anwar Maxamed Diiriye sideed u aragtaa in afka Soomaaliga lagu hormarin karo
sida lagu hormarin karo waxa weeye afka Soomaaliga umadiisu inay ku hadasho marka labaad madiisu inay ku hadasho marka saddexaad madiisu inay ku hadasho inay madiisu umada ka yaryar barto in mar walba wixii af Soomaali loo heli karayo oo xagga hadalka ah marka la wada hadlayo lagu wada hadlo oo afka qalaad laga ilaaliyo afka qalaadna la adeegsado markii ay ka badin weydo in la isticmaalo oo keliya horumarintiisu waa hooyada ayaa sal u ah siyaabaha inay caruurtooda kula hadlaan inay guriga uga hadlaan inay aqoonta kale iyo afka kalena iskuullada u daayaan xaaladaha sidoo lagu horumari karo ugu fudud taa weeye mid ugu dambeysana waxa weeye qof waliba madaxiisa mayraha ka ku duubto hooyo walba iyo aabo walba gurigooda iyo caruurtooda hadday baraan oo kula hadlaan bulshaduna way wada baranaysaa iyadoo aan meel kale xil iska saarin
waa garta ebal marka waxaad iga warantaa aan warow markaad eegtid hadda qurba joogta dhalinyarada yaryar halkan ku dhalanaya hooyooyinka iyo waxa soo dhan markaad fiiriso ma kula tahay in afkii hooyo ee soomaaliga ahaa uu maaragtay meesha ka sii baxayo mise qurbaha waxaad leedahay maadaama jaamacado badan lagu dhigta hadda waayadan dambe uu hanan qaadaya dib usoo kobcaya
saacaddan hadda la joogo inuu meesha ka sii baxayo shaki ah iyo dhibaato lagu qabaa ma jirto laakiin sansaankii konton sano uga bixi lahaa meesha ayaa socota oo ah dadkii oo afkoodii iskeenda saabaya aan ku hadlayn afafka qalaad ka dooranaya weliba laga yaabo markay afka qalaad ku hadlayaan inay isaga lafkiisi oqoon marka calaamadii mushkiladaa keeni lahayd baad bilowga ah ilaa konton sano laakiin haddeertaan mushkilad haysato weyn oo ah in isagii laga guuro ama u baabao ma ay jirto waxa weeye generationka hadda dhashay kiisa labaadkan saddexaad halkaa weeye meesha cabsida badan
ku hadalka markaa intaas uga soo tagna bal waxaad iga warantaa dhinaca kale marka la eego habqoraaleedka afka soomaaliga ma u baahan yahay in la kobciyo mise waxaad isleedahay habka qoraalka uu dhisan yahay habka ku hadalka unbaa muhiima in la xoojiyo
ma dhisna wuuna dhisan yahay uu dhisan yahay oo in awoowayaasheenni naga horreeyey ee dadkii 2007-kii afafka kan shaqadiisa qabtay ay kaydiyeen oo ay shuruuc u sameeyeen oo weli qadiya abaa jira wuuna dhiman yahay oo innaga ayay tahay meeshii uu yaalay in aanu ka sii qaadno oo horumar kale u raadino oo baaritaan ku samayno oo meelihii naloo kaga tegay oo annaga xilligeeniya shaqada waa ku raggeeda aynu ka qaadno aynu la nidaamno cilmi baarid cusub caqli cusub iyo iimaan cusub in dhagaarana u yeelanno annagoo tii horena haysanayna waxa ka dhimana wadaysa mana aha afka xeerintiisu wax ku dhammaanaysa hadda kunka sano soo socda mar walba wuxuu u baahan yahay boqolkii sanaba wuxuu u baahan yahay 7-10 jeer in la xeeriyo shuruuc loo sameeyo waayo ma jiraan adduunka af inta la dhigaaliyay oo meel la dhigay halkiisii iska jooga
waa garta ugu dambeyntii aan warow annaga oo annaga ayaad kusoo celcelisay ma waxaad ula jeedaa dowladda ma waxaad ula jeedaa dadka shacabka ma waxaad yaad ula jeedaa macnaha markaad leedahay inay kobciyaan ayay tahay luuqada soomaaliga
yad weeye oo aniga iyo adiga oo sahraahi ka mid nahay dowladdu waxa weeye waa tiif meel yaalla oo ay tahay inay xil iska saarto oo dadka howlgeliso oo ku ilaaliso oo wixii cilmi baarayaashu soo saaraan markaas ay meelmarintiisii keento laakiin waxaan ka hadlayaa waxa weeye guri walba xaafad walba degel walba qofka soomaaliga oo jooga oo leh aqoonta iyo kartida iyo kanshaha uu afkaas baaritaan ku samayn karayo horumarkiisa xagga qoraalka lagu hagaajin karay
aanu intaasi ku dhaafno xubintii qurbe iyo sahra cabdi axmed haye xuseen maxan waxiga
waatay dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan faaqidaadii ciyaaraha waa kan maxamuud mascade oo inala socodsiiya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo toddobaadkan gebi ahaan baan ku faaqidi doonno koobka faca weyn ee FA Cup-ka loo yaqaano ee laga ciyaaro waddanka Ingiriiska oo haatan 16 kooxood ay toddobaadkan ku ballansanaayeen inay ciyaaraan iyadoo markaasi 16-kaas 8 ka midihii ay u soo gudbaysay wareegga quarterfinalka amaba 8 kooxood loo yaqaano kulankii ugu horreeyey toddobaadku waxa uu dhex maray kooxaha Arsenal iyo Hull City ebery iyo barbareeja ayay ku kala tageen iyadoo lugta dambe labadan kooxood ay isu soo laaban doonaan Reading waxay 3 xiyaal kaga badisay kooxda West Bromwich Albion Watfordna hal iyo eber Leeds United ayay ku martay Everton Bournemouth 2 iyo 1 ayay kaga badisay Blackburn Rovers oo gurigeeda ku ciyaaraysay West Ham ayaa 5-1 dusha u saartay Tottenham Hotspur oo ahayd kooxa iyada sanadkan looga baqayay FA Cup-ka iyo horyaalka dalka Ingiriiska inay ku guuleystaan ayaa laga badiyay gurigeeda Crystal Palace ayaa 1-0 kaga badisay Chelsea waxay 5-1 ku qabatay kooxda Manchester City oo dabcan kulankaasi wuxuu ahaa kulankii toddobaadka dadkuna waxay filayeen natiijo ka duwan inay ka soo bixi kartay maadaama laba kooxood oo isu awoodow magacana ku leh dalka Ingiriiska yihiin Manchester United iyo kooxda Shrewsbury Town ayaa maanta kulmaya. Haddaba waxaan jecel lahay in aan si kooban uga warrano kulanka Chelsea iyo Manchester. Waxa keenay in kooxda Chelsea ay sida u dardarto kooxda Manchester City, waxa arinta ay la faraqeynaya iyo arrimo kaleba. Faarax Bulu oo ciyaaraha ka faallooday isla markaasina barnaamijka marti waa Faarax, adigoo barnaamijka ku soo dhawaanaya. Chelsea iyo Manchester City inta aanay kulmin ka hor kulankan FA Cup-ka, waxaa dad fara badan ay qiyaasayeen inuu noqon doono kulan xiiso badan, natiijada soo baxdana ay noqoto mid markaasi labada kooxood ay isu dheelitiran yihiin. Laakiin sida muuqatay waa lagu durduriyay kooxda Manchester City oo 5 gool ayaa laga dhaliyay, oo waliba Chelsea sida aan wanaagsanayn waayahan. Waa maxay sababta?
Waa maasantaa mucaade barnaamijkan waa ku dhowahay. Runtii sidaa sheegtay, kulankaas waxaa laga filayay inuu noqdo kulan adag oo runtii daawashiisa lagu raaxaysto, ciyaar isku awooda labada kooxood ay ciyaaraan. Laakiin waxaa muuqatay in Manchester City maanta runtii 5-1 looga badiyay, haddana awooddoodu ay aad u liidatay, gaar ahaan markaa fiirisid isbeddelka ay ku soo galeen garoonka oo runtii ilaa iyo maaragtay 8 ciyaaryahan ayaa waxay ahaayeen kuwa maanta ku cusbaa garoonka, oo xitaa 5 kamida markii ugu horreysay ay garoon caalami ah qaabkaas ay usoo galeen.
Waxay tahay marka sababta uu ciyaartoydii la yaqaanay waaweynaa, weliba koob weyn oo fac weyn oo dalka Ingiriiska aada loo qiimeeyo, in macalinka Pellegrin uu ciyaartoy yaryar oo weligoodan koobkan hore u ciyaarin uu soo safo.
Waa mahadsanta runtii, dhowr arrimood ayaa isku bahaystay kooxda Man City iyo weliba tababaraheeda. Arrinta koowaad waa mid la xiriirta dhinaca dhaawacyada, oo sidaan ognahay ilaa iyo 7 ciyaaryahan oo runtii line up-keeda koowaad ama xulkeeda koowaad ha kooxda ka dhaawacan. Runtii macallinkuna sida uu sheegay, wuxuu yiri aniga 13 ciyaaryahan ayaa diyaar ii ah, ayagana riska kuma qaadan karo inaan ku xisaabtamo 4 koob oo maaragtay tartankooda aan ku jiro inaan maanta usoo xusho. Dhinaca kale, sidaan ognahay tababaraha waxaa loo sheegay in horyaalku markuu dhammaado ama sanadku markuu dhammaado uu iska bixi doono, buuq noocaas way ku furan yahay oo tababare cusub kooxda Guardiola uu imaan doono. Sidaasoo kale kooxda waxaa ka jira buuqyo badan oo dhexdooda ah, laakiin arrinta ugu weynaa waxay tahay in kooxda maaragtay dhowr ciyaaryahan ay ka dhaawacan yihiin. Tababaruhuna runtii uu rabo inuu maanta oo kale inuu u safro wadanka Ukraine si uu ula ciyaaro kooxda Dynamo Kiev, koobka horyaalada Yurub oo asna koob muhiim u ah kooxda ah. Sidaasoo kale horyaalka ayuu rabaa inuu, maadaama kaalinta afraad uu ku jiro, inuu maaragtay heer fiican kasoo galo. Axada soo socotana runtii koobka Capital One ayay maaragtay finalka la ciyaari doona kooxda Liverpool, marka culaysyo badan oo noocaas oo runtii dhaawacyada ugu badan yihiin iyo niyadjabka guud oo ah inuu kooxda ka tegi doona ayaa sabab u ahayd maanta kulankii aadka looga badiyay.
Dad fara badan oo ciyaaraha weliba dadka Ingiriiska ciyaaraha wax ka qoraa waxay leeyihiin koobka FA Cup-ka oo dabcan ahaa koob si gaar ah ay dadka Ingiriisku ugu faanaan, waxaad moodaa in macalinkan Pellegrini iyo macalimiin kaleba ay sharafta ka qaadeen oo sidii loo qiimeyn jiray waagii hore aanay u qiimeynaynin, taasina ay keenayso mustaqbalka inuu koobkan uu noqdo koob aan macno fara badan lahayn. Marka aad fiiriso dooda noocaasi ah, ma u malaynaysaa koobka FA Cup-ku qiimihii iyo macnihii uu ku lahaa dalka Ingiriiska inuu hoos dhac ku imaanayo marka kooxii waaweyna aanay ku xisaabtamaynin koobkan?
Waa maasanta runtii, marka loo fiiriyo dhinaca awoodaha iyo qiimeynta iyo kooxaha waaweyn ayaa runtii u badnaa, laakiin laisma dhihi karo ama lama dhihi karo xilligan qiimaha koobka FA-ga ayaa runtii hoos u soo dhici doona, sababtoo ah weli kooxuhu way ku xisaabtamaan. Arsenal oo kale iyada qaada labadii koob u dambeysay waana runtii koox weyn oo koobka maaragta muhiim u yahay. Haddana dhinaca kale lama dhihi karo, maxaa la yiraahdaa, koobka waa la wada nacay, laakiin waxaa jira caqabado badan oo ah maaragtay in meelaha qaar marka la fiirisid waxay ku leeyihiin tababarayaasha waxay ku sheegayaan ama ay saxaafadda u sheegayaan in ay muhiim tahay in kooxaha waaweyn Ingiriiska ay baaqi ku ahaadaan ama ay ciyaaraan koobka horyaalada Yurub oo ay la jaalanji karayaan kooxaha kale oo maaragtay caalamka ka dhisan. That's why ay u leeyihiin muhiimadda waxaan u saareynaa koobabka kale, sababtoo ah kooxdu haddii ay hal koob focus ka saarto waxaa dhumaya maaragtay sheekadii iyo hamigii kale oo sida horyaalka in kaalinta afraad ama labaad ama saddexaad ama koowaad laga galo si koobka jambiyoonka loo aado, ama in jambiyoonka oo ciyaaraysid aad ama final timaadid ama semifinal timaadid, magaca Ingiriiska oo guudo internationalka ayay runtii muhiimad gooni ah u sii tahay. Runtii koobkana kooxaha waaweyn hadday ka haraan xitaa magaciisa iyo qiimihiisa iyo historigiisa iyo waa sii jiraya. Waa koob weyn oo runtii kooxaha waddanka oo dhan ilaa iyo kooxaha premiershipka ilaa iyo heerka aan u naqaano hoose ciyaalbacaadka ay kasoo qayb galaan.
Waataa ugu dambeyntii marka aad eegto dabcan sanadkan kooxaha waaweyn baa weli dhimano. Arsenal oo kale way joogtaa, fursad bay haysataa, Everton way joogtaa, Chelsea, Manchester United. Marka aad qiimeyso marka kooxaha badan oo Premier League maadaama ay ciyaarayaan, yaad isleedahay sanadkan koobku dhankooda aduuna Arsenal oo kale ma difaacan kartaa? Chelsea ma laga yaaba maadaama koobab fara badan aanay rajo ka lahayn inay koobkan ku minti duu kulka gaarto? Maxaad u maleynaysaa si kooban?
Waa maasanta runtii waana waxaa la dhihi karaa maadaama ilaa hadda shan koox oo afar koox waaweyn oo kale ay koobka weli ku hareen, waxaa la isdhihi karaa tartankiisa iyo weli wuu muuqdaa. Laakiin saan isleeyahay Arsenal waxaa laga yaabaa inay koobka difaacato, sababtoo ah Arsenal mentalityga ama fikirkooda ah inay koobka difaacdaan weli wuu ku jiraa. Chelsea oo kale koobab kale ma ciyaarayso, ayadana waa laga yaabaa inay awoodda saarto. Manchester United ayada qudheedu hamiga wuu ku jiraa inay maaragtay, sababtoo koobku lacag u jooga, kooxuhuna lacag waa u baahayn. Marka waxaan isleeyahay Arsenal waxaa laga yaabaa inay koobka dib u hanato haddii ciyaartoydooda iyo ay dib u soo kabtaan ciyaartooda dhaawac uga maqan, sababtoo ah farxaddii iyo waxa ku dambeysa weli iyo hamigii koobka macaanida koobka.
Waa tahay farxo, inkastoo sidaa tahay kulli weli kama aanay soo dhammaan kooxda Hull City oo dabcan gurigeeda maaragtay Spurs ay ku wada galeen. Waxaan ogaan doonaa marka guriga Hull City la iskugu tago in Arsenal ay u soo baxdo iyo in kale wareega sideed oo aanay weli lugta soo gelin. Waata aad baad u mahadsantahay Faaraha dhegeystayaal. Inta ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaraha ee toddobaadkan, ha u daymala aanayna weliba kulanka caawa kooxda Shrewsbury iyo weliba Manchester United dhex mari doona, oo aan filayno natiijo xiiso leh halkaasi inay ka imaan doonto. Waa Maxamuud Mascade oo tan iyo kulan dambe idinla sidaa iyo ismadhaaf.
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo Faaqidaada Ciyaaraha nagu soo diyaariyay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Halkaad kala socoteenna waa laanta af-soomaaliga idaacadda V O A.
Ka laabto raacdo way liidataay liibaana kaale codka macaan ee fanaanka waa fanaanada Faadima Cabdulaahi Kaahin Mandeeq, heesti liibaan. Kamaan ee Mandeeqna waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeenii habeennimo ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono. Barri xaggiina markay tahay lixdii barka aroornimo, waa Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaani, dhammaan V O A oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.